Vi starter med å be for den stunden som ligger foran. Gud, be om at du må velsigne det her lille seminaret og det jeg skal si, sånn at jeg sier det som du har forberedt og som du ønsker at vi skal ta del i. I Jesu navn. Amen. Ok. Islam som tema. Dele troa med muslimer. Evangelisering og apologetikk. Vi ser jo også på de her begrepene, hva det betyr. Disposisjon, liten oversikt over det vi kommer til å se på. Begreper, definisjoner, grunnleggende om islam, litt aller først, sånn at man får en liten inngang, så vil det være mulig å spørre, både litt underveis for å oppklare, men ikke minst også forsøke å ha litt tid på slutten, så man kan komme med flere spørsmål. Noen sentrale problemstillinger, og noen viktige svar. Det kan du si apologetikk-delen, en del av de mest typiske spørsmålene man får, og som man kanskje må løse litt opp i. Men vi skal også komme litt til kjernen i det evangeliske, og der kommer vi til å se litt på Guds hellighet og menneskets syndighet, og hvordan Gud kan være både nådig og rettferdig samtidig. Ok, evangelisering og apologetikk. Veldig ofte når vi deler evangeliet, så har vi også en jobb som inngår i det, og det er å forsvare og forklare den kristne tro. Ikke minst når de vi evangeliserer til har mange ideer om hva vi tror, som ikke nødvendigvis er helt riktig forstått. Da må vi ofte løse litt opp i misforståelsene for å berede grunnen, et godt grunnlag for å forkynne evangeliet til de menneskene. Så evangelisering, ikke sant? Det er jo å dele evangeliet om Jesus til mennesker. Apologetikk, da skal vi forsvare vår tro, forklare og grunngi den kristne troa. Og det tror jeg faktisk er sentralt i møte med muslimer spesielt, men selvfølgelig også overfor andre mennesker. Evangeliet er jo poenget. Det er jo derfor vi går ut, for at vi ønsker å dele evangeliet. På den veien kan det allikevel være nyttig å ha gode samtaler og kan kalle det diskusjoner, men så lenge det foregår på en respektfull og ryddig måte. Ok, hvem er da muslimene? Det kan godt hende at det er mange som vet en del om islam allerede, og så er det kanskje noen som kunne tenkt seg å vite mer. En sånn definisjon som er vanlig å bruke da, det er at en muslim er en som underkaster seg Allah. Allah, det er guddommen i islam. Det er en del kristne, og også kristne forkynnere, som iblant uttrykker at de tror at Allah og Gud, Bibelens Gud, at det på sett og vis er samme Gud. Jeg er uenig i den forståelsen, så min forståelse av det er at Allah, selv om ordet kan brukes til å bety Gud, så er ikke den guddommen, den åndsmakten som står bak Koranen, ikke den samme som står bak Bibelen. Så det er mitt syn. Så vi forkynner til mennesker som bruker mange av de samme ordene som vi gjør, men som ikke har en tro som egentlig berører vår egen tro. Så det er et stort skille der. Det er fem søyler i islam. Og det er ofte en oppskrift for hvordan man kan bli frelst. Shahada, trosbekjennelsen. Noen som har hørt om den før? Den er ganske sånn kort og presis, Tore.
Ja, det finnes bare én Gud.
Ja, det finnes bare én Gud, altså Allah. Og Mohammed er hans profet. Det er veldig sånn kort og godt. Og det blir jo muslimske barn viska inn i øret når de blir født. Og det forventes også være de siste ordene de uttrykker når de skal dø. Salat, eller salat, rituell bønn. Muslimer har veldig fast mønster for bønn. Egentlig er det fem faste hvert døgn. Ikke alle som kanskje følger det mønstret til punkt og prikke, men det er meningen at man skal gjøre det. Zakat, det er da en skatt eller en almisse som skal gå til de fattige i samfunnet. Som faste, muslimer har jo en fastemåned, ramadan, der forventes å faste fra mat og drikke, mens sola oppe en hel måned. Og Hajj, det pilgrimsreisa som går til Mekka, som det geografiske sentrum i islam, der du har det som heter Kaaba, som den helligdommen som islam da ser på som spesielt hellig, et slags geografisk sentrum da, i gudstilbedelsen. Mohammed, den siste profeten, men de tror også at Moses, David, Jesus og mange andre, ikke minst de aller fleste som nevnt i Bibelen, også var profeter, og muslimer vil påstå at alle de her i Bibelen egentlig forkynte islam, men at jøder og kristne da har på en eller annen måte forvrengt det her til å bli andre religioner. Men muslimer mener at det var islam, Abraham og Moses forkynt. Koranen er da den hellige boka, og muslimer ser på det som et sånn hellig og evig ord. Muslimer vil påstå at Koranen er skrevet i himmelen, den er evig til stede i himmelen, og den ble gitt ord for ord direkte til Mohammed. Du har også noe som heter hadith i islam, og det er også viktige tekster, ikke hellig på samme måte. Hadith-tekstene forteller om hvordan Mohammed utla og fortolka og etterlevd Koranens ord. Så de fleste muslimer vil si at man kan ikke bare bruke Koranen isolert, man må også bruke hadith og annet lovstoff for å virkelig forstå Koranen, for den er så eksepsjonell. Så hvis man sammenligner det med det kristne bibelsynet, så er det ikke, de to størrelsene er ikke helt like. Man kan kanskje si at det kristne bibelen blir mer en kombinasjon av hadith og Koranen, hvis man skal sammenligne det. For vi mener jo at ja, det var mennesker som skrev det ned under en hellig ånds inspirasjon, mens Koranen er da ord for ord diktert fra Gud. Det betyr ikke at Bibelen dermed ikke er mindre autoritativ for oss som kristne, men det er et litt annet skriftsyn. Vi kan kanskje komme tilbake til det. Du sa at det er fem søyler i islam, og det er religiøse leveregler. Men islam er også en religion som integrerer samfunn og åndelighet. Pilgrimsreise er jo en lang reise til det geografiske og politiske sentrum i islam. Fastemåneden, det er jo 30 konkrete dager med veldig tydelige regler. Men man binder seg til tidspunktet i løpet av en dag. Zakat, altså betale almisse, det handler om at man skal bidra i samfunnet. Vi betaler jo skatt, ikke sant? I de fleste samfunn i verden. Men vi betaler ikke den skatten fordi at det står i Bibelen nøye beskrevet at den skal være så og så stor. Men i islam så integreres politikk og religion sammen til en slags enhet. Det skiller seg jo veldig fra kristendommen, som forkynner at det er Guds rike. Det er jo ikke noe vi kan se og ta på samme måte. Vi er i verden, men det egentlige riket, det egentlige landet vi tilhører, det er jo i himmelen, det som Gud forbereder for oss. Og her ser du en liten oversikt over de fem søylene. Det er ofte det man støter på når man får en intro til islam, da. Selvfølgelig kan du gå mye mer inn på deg selv hvis du ønsker å utdype mer. Ok, noen tall da. 1,7 milliarder muslimer i verden. Det tallet forventes å stige ganske kraftig. Vi kan se på det kartet her. Hvis du legger merke til det grønne området, nordlige del av Afrika, vestlige, sørlige del av Asia, så ser du islams utbredelse. Og da er det sånn at de nasjonene der islam står spesielt sterkt, det er også stort sett de nasjonene som har høye fødselstall i verden. Så islam kommer om 20 år kanskje til å være den største religionen i verden, nominelt, ikke sant? Sånn er det med kristendommen nå. Man kan ikke vite om alle som regnes som kristne virkelig tror på det. Man kan jo ikke vite om alle de som regnes som muslimer er fremme rettroende mennesker. Men I hvert fall sånn offisielt så tallene sånn. 90% sunni, 10% shia, bare raskt nevne det. Sunni-islam, det majoriteten. Den finnes spredt over hele den islamske verden, med unntak av Iran og Irak, som dominert av shia-islam. Iran og Irak. Grunnen til at man har de to hovedretningene, det finnes flere små retninger også, men det var at man var uenig, like etter, eller noen få år etter Mohammeds død, var uenig om hvordan man skulle videreføre lederskapet. Så shia-islam mener at det burde holdes innenfor Mohammeds familie. For Mohammed selv hadde ingen direkte mannlige etterkommere. Men de som var I slekt med Mohammed mente shia da, at burde få videreføre ledelsen innenfor det islamske riket. Men sunni mente at det var den dyktigste eller mest populære lederen som burde ta det videre. Ok, noen problemstillinger som relevant for oss kristne når vi møter muslimer, både på gata, men naturligvis også privat. Kan vi stole på Bibelen? Det noe av det første man ofte støter på. Mange samtaler med muslimer vil ofte koke ned til det spørsmålet. Man kan snakke ganske mye om hva vi uenige om, sånn rent teologisk, men når man går virkelig inn I saken, så vil det ofte strande på det at Bibelen jo forfalska. Derfor det egentlig ikke noe poeng å tro på alt det her som vi kristne sier vi tror på, for det jo falskt uansett. Hva skjedde med Jesus? Og da vi inn på et historisk spørsmål. For Jesus en historisk person. Frem til cirka, eller på 1800-tallet var det mange vestlige forskere som mente at Jesus kanskje aldri hadde eksistert. Men all nyere forskning har jo bevist det. Så det ikke lenger noe strid om det at han eksistert. Og det heller ingen strid om at han døde på korset. Men muslimer vil bestride det. Hvem Jesus egentlig? Altså synet på Jesus. Det et av de store skillepunktene mellom islam og kristendom. Litt om oss selv som mennesker. Hvem vi? Sett et bibelsk perspektiv versus et muslimsk perspektiv. Kan Gud tilgi våre synd? Og på hvilket grunnlag? Det store spørsmålet Hvorfor kan Gud tilgi? Hvordan han både hellig og nådig? Kan vi vite med sikkerhet? Kan vi stole på at vi frelst? Har vi frelsesvisshet? Det også et viktig spørsmål. Og til slutt også, legitimere kristendommen at man bare kan leve akkurat som man vil. Vi skal se litt på det. En muslim på gata vil kanskje si, vi kan ikke stole på Bibelen. Og det som interessant at Koranen har veldig sprikende syn på Bibelen. Den første sura, første kapittel I Koranen, har en ganske sånn saftig dom over annerledes troende. Led oss, altså led muslimene, på den rette vei, veien til dem du har vist I nåde. Så står det, ikke til dem som har pådratt seg vrede, og ikke de vil farnes. De som har pådratt seg vrede, det jødene. Det en klassisk utbredt islamsk tolkning av det verset. Og de vilfarne, det de kristne. For som vi var inne på I sted, islam lærer jo at Jesus og Moses og de andre profetene underviste islam. Og at de første kristne, sånn sett egentlig, var muslimer. Men at de da etterhvert har forfalska både skriften, Bibelen, og forfalska hele læra. Og så har du et annet vers, litt interessant. Vi lot Jesus, Marias sønn, følge I profetenes spor for å stadfeste loven som var før ham, altså det gamle testamentet fra Moses. Og vi ga ham evangeliet, vi bruker gjerne ordet injil, med ledelse og lys for å stadfeste det som forelå før det I loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige. Måtte evangeliets folk, de kristne, dømme ved det Gud deri har åpenbart. De som ikke dømmer ved det som Gud har åpenbart, de I sannhet ugudelige. Så her ser vi faktisk at Koranen på et eller annet vis understøtter loven, Gamle Testamentet og evangeliet, Injil, altså det Nye Testamentet. Det slås på en måte fast til å være noe troverdig som vi som kristne faktisk kan forholde oss til. Min forståelse av denne konflikten mellom at kristne både forfalsker, men samtidig har fått noe som er riktig, det er at Koranen er jo skrevet over en lengre periode, og Mohammed hadde litt vekslende erfaringer med jøder og kristne. Iblant var mer positivt innstilt, iblant mer negativt innstilt. Det vekslet litt, og derfor er det en del motstridende. Det som er interessant med kapittel 5 her i Koranen og de versene, det er at selv om vi, når vi har bibelteksten foran oss, selv om vi ikke har en komplett bibel fra århundre, så kan vi rekonstruere teksten gjennom alle manuskriptene. Men Koranen kom jo på 600-tallet, og på det tidspunktet så vet vi at vi har en fullstendig bibel før det tidspunktet i senantikken, som vi også har i dag. Så dersom Mohammed av Allah kunne få beskjed om at de kristne skulle forholde seg til det de hadde fått, evangeliet, så vet vi at evangeliet som de kristne på den tiden hadde, var det samme som vi har i dag. Så der har du også en slags inngang, kanskje, til en god samtale. At Koranen egentlig lærer at det vi kristne har fått, den skriften vi har fått, den kan vi faktisk stole på. Og vi vet at Bibelen vi har i dag, og Bibelen på den tida der, det samstemmer, det har vi manuskripter for. Litt interessant. Helt kort da, om de manuskriptene, det er jo ca. 5000 manuskripter. Det er gode ressurser man kan undersøke her for å få litt mer kjøtt på bena, for å forklare det. Blant annet en apologet som heter James White, som har en video som heter The Textual Transmission of the New Testament. Det handler da om manuskriptgrunnlaget for Bibelen vi har, det Nye Testamentet. Vi kan også rekonstruere bibelteksten, fordi det er så mange tusen manuskripter, så selv om vi ikke har den i hånda, så kan vi vite hva som står i Bibelen. Og så er det et annet poeng. Når det gjelder det her Koranen versus Bibelen som kildemateriale for hendelsene i det Nye Testamentet og det Gamle Testamentet, det er at Bibelen er et betydelig eldre dokument. Så når Jesus og apostlene omtales i Bibelen, i Nye Testamentet, så var det omtrent 50 år, kanskje, etter at hendelsen fant sted. Johannes' åpenbaring skrevet på 90-tallet etter Kristus, mens Johannes fortsatt levd. Den siste boka i Nye Testamentet, så vet vi at Paulus' brevene ble skrevet rundt år 50, omtrent etter Kristus. Så ser vi hvor nære det er hendelsene. Hvor nære det er Jesu egen levetid også. Mens Koranen da, 600 år etterpå, de fleste historikere vil stort sett navigere etter kilder som er mye nærmere hendelsene. Så når Koranen inneholder ord fra Jesus, så er det både geografisk langt unna, og kronologisk, historisk da, langt unna det som har skjedd. Ok, en muslim på gata vil kanskje si at Jesus ikke døde på korset. Det er kanskje noe av det vi hører oftest, for korset er jo sentrum i evangeliet. Så det er et ganske finurlig angrep på kristendommen, at man benekter egentlig den viktigste hendelsen. Da ser vi nok og aner nok at det som ligger bak islam er ute etter å si imot evangeliet ganske spesifikt. Det er ett vers i Koranen, bare, som tar det opp. Der står det, «Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud. Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige om ham er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet.» Og det da ord som legges i munnen på jøder på Jesu tid. Selvfølgelig står det ingenting om det her i Bibelen. Men da på 600-tallet, da Mohammed virket som profet, så fikk han det her ordet fra Allah. Og en viktig begrunnelse for hvorfor Jesus ikke kunne dø på korset, det at han var en profet. Og i islam så er synet på profeter sånn at de ikke kan utsettes for svært vonde, alvorlige hendelser, eller kan heller ikke gjøre seg skyldig i store synder. Så det passer rett og slett ikke i profetsynet til islam at Jesus skulle ha dødd på korset. Men det står veldig lite om akkurat det her i Koranen. Det det ene verset, og det har også vært lite utleggelse av det i islamsk teologi. Men vi jo veldig heldige akkurat når det gjelder det med korset. Fordi det ikke bare Bibelen som full av både profetier og bekreftelser på korsfestelsen, og den betydning Jesu død og oppstandelse har, naturligvis. Men ikke-kristne kilder bekreftet også. Den romersk historiker som heter Tacitus, det kanskje noen som har hørt om han, og han var ikke kristen på noen som helst måte, var jo i likhet med mange av de ledende romerne på den tida, rundt år 100, så var han ganske kritisk til kristendommen, som han så på som en mindreverdig avvikende sekt. Men han skriver i sitt verk Annales, altså en sånn årbok, et stort historieverk i Romerriket, at Jesus ble henrettet av under Pontius Pilatus. Og han har ikke noe motiv for å støtte den kristne fortellingen. Han syntes jo kristendommen bare var tull og tøys. Den jødiske historikeren Josefus, som også skrev på den tida, han nevner det også. Og så vil kanskje noen som har satt seg inn i det, Josefus, og vet hvem det er, så vil han kanskje si at ja, men det har vært eksempler på at kristne i ettertid har skrevet inn ekstra opplysninger i Josefus' historieverk. Og det er sannsynlig at det har skjedd, men det har da ikke berørt akkurat den biten her. Så både en romer og en jøde, i tillegg til alle de kristne vitnene, bekreftet at Jesus døde på korset. Og det er heller ikke noe uenighet blant historikere, sekulære historikere i dag, om at det har skjedd. De vil kanskje benekte at han sto opp igjen fra de døde, men ikke at han døde på korset. Så når islam hevder det, så møter de egentlig motstand overalt. Det blir stående som en opplysning nesten 600 år etter at hendelsen fant sted. Men allikevel så står det og blokkerer for muslimer når vi forkynner evangeliet. Vær klar over det. Og hvis du ser at det er et fornuftig tenkende menneske, trekk gjerne inn for eksempel det her. For det kan løse opp i noen knuter. Det kan det. Jesus er kun en stor profet, vil mange muslimer si. For hvem er Jesus egentlig? Og det er et kjempeavgjørende punkt. I Koranen står det, det som har mottatt skriften, altså kristne her da, overdriv ikke i deres religion. Si ikke om Gud annet enn det som er sant. Messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud. Og hans ord, som han innga Maria, en ånd fra ham. Tro på Gud og hans sendebud, og si ikke Gud er tre. Og så videre. Og da ser vi akkurat det her, at nei, Jesus kan ikke være Gud. Og også det at Gud er tre, altså da er det en henvisning til treenigheten. Så en veldig tydelig benektelse av Jesu guddommelighet, og en veldig tydelig benektelse av at Gud er ett vesen i tre personer, som vi kristne tror. Så legger jeg også merke til Sura 112. Den er veldig sentral, den vil ofte møte på gata. Han er Gud én, Gud den evigvarende. Ikke har han avlet noen, altså fått et barn. Ei heller er han selv blitt avlet, ingen er hans like. Det er en veldig tydelig brodd mot den kristne lære om at Jesus er Guds sønn. Men her, og det har jeg opplevd flere ganger, har muslimer misforstått veldig det vi kristne tror. For vi sier jo at Maria ble unnfanget av en hellig ånd, eller altså Jesus ble unnfanget ved en hellig ånd i Maria, Jomfru Maria, men vi tror jo ikke at det var en seksuell akt som fant sted. Muslimer vil kanskje tenke, i hvert fall min erfaring når jeg snakker med dem om det, at vi tror at Gud og Maria hadde sex med hverandre, og at Jesus da var avkommet der. Det er ikke sånn. Og forholdet mellom far og sønn, altså Jesus og Gud, i kristen tro, er jo ikke et familieforhold i seg selv, men det tar det om den intime og fullstendige harmonien som er mellom far og sønn. Far, sønn og Hellig Ånd. For vi lærer jo at far er Gud, og Jesus er Gud, og den Hellige Ånd er Gud. Så det er snakk om det nære forholdet mellom dem, og ikke far og sønn og morforhold, sånn som vi tenker i menneskeheten. Et eksempel til. Den muslimske apologet som er verdensstjerne, han er død nå, men han er verdensstjerne i den islamske verden, og ikke minst på YouTube, som heter Ahmed Didat. Og han sa følgende, her oversatt til norsk, han brukte engelsk. Hvor sa Jesus, jeg er Gud, tilbe meg? Og det har blitt en sånn programmert argument nærmest hos muslimer. Muslimer lærer seg at ja, hvis du sier det der til de kristne, så klarer de ikke å svare. Og det første som er viktig å si er at det står jo ikke i Bibelen at Jesus sier akkurat de ordene der, i akkurat den rekkefølgen. Det er jo derfor spørsmålet stilles på den måten. Men Bibelen lærer jo helt tydelig mange plasser at Jesus gjør uttrykk for at han er Gud. Han sier det på andre måter, men han lærer det helt tydelig. For eksempel da, og det er jo indirekte, Thomas i Johannes evangeliet, når Jesus da åpenbarer seg etter oppstandelsen, og Thomas da endelig får lov å møte Jesus, så sier han, min Herre og min Gud, til Jesus. Og da svarer Jesus, fordi du har sett meg, tror du, og så videre, ikke sant? Særlig er de som ikke ser, men likevel tror. Så Jesus aksepterer det utsagnet som en trosbekjennelse fra Thomas. Hvis han ikke gjorde det, så måtte jo Jesus ha korrigert Thomas. For det ser vi flere plasser i Det nye testamentet. For eksempel i Apostlenes gjerninger 14, når Paulus og Barnabas helbreder noen mennesker i Lystra, og så kommer folket der for å ofre til dem, for de tror at det er guder. Hva er det dere finner på, sier Paulus? Vi er jo alminnelige mennesker, akkurat som dere. Så Paulus vil ikke motta tilbedelse fra de menneskene, for han vet at det han har gjort, det var i Guds kraft. Paulus er bare et vanlig menneske. Og også i Johannes' åpenbaring, når Johannes har mottatt de veldige åpenbaringene, gitt ved en engel, så vil han falle ned og tilbe den engelen. Men engelen er veldig tydelig, nei, ikke tilbe meg, du skal tilbe Gud. Så det er en veldig tydelig at Jesus var bevisst på hvem han var, og han mottok tilbedelse. Det skjer også andre plasser i Det nye testamentet at Jesus blir tilbedt. I Johannes' åpenbaring sier Jesus også «Jeg er alfa og omega, den første og den siste begynnelsen av enden», i kapittel 22, vers 13. Og det er samsvaret med det som Gud sier om seg selv, både i starten av åpenbaringa, «Jeg er alfa og omega», sier Gud, Herren den allmektige. Også i Jesaja, profeten Jesaja 44, 6, der Gud titulerer seg som den første og den siste. Så det er veldig tydelig at Jesus identifiserer seg som Gud. Selvfølgelig svært mange andre vers og eksempler som kunne ha blitt nevnt. Ok, litt om...
Ja. En av disiplene sier «Vis oss far»,
ja.
Og så sier Jesus «Hvordan kan du si «Vis oss far»? Vet du at far er i meg og jeg i...»
Ja, da lærer jo Jesus ikke at han er far, men som du siterte, ikke sant, at far er i meg og jeg er i far. Da er vi inne på det her med den enheten som er mellom far og sønn, og for så vidt også Hellig Ånd i den treenige Gud. At Jesus er den perfekte bildet av hvem Gud er. Altså far som er i himmelen kan vi jo ikke se med vårt blotte øye. Men sønnen ble jo inkarnert, altså tok på seg menneskelig natur. Og viser jo perfekt hvem Gud er. Så poenget til Jesus der er nok nettopp det, at Philip spør etter hvor er far, vis oss far. Og så sier Jesus, altså jeg er sønnen, jeg er ikke far, jeg er sønnen, men dere har jo sett meg, og når dere har sett meg, så har dere også sett egentlig far. For det er den her perfekte harmonien mellom far og sønn i den treenige Gud. Men det, ikke sant? Det er et vers som ofte kan komme opp. Og det er veldig viktig at vi som kristne ikke blander det her med vesen og person. For vi sier jo at Gud er ett vesen, det er en Gud. Men denne ene Gud er da tre personer, far, sønn og hellig ånd. Vi tar noen små hopp, kanskje. Vi ser at tida går fort, men fint spørsmål. Sånn... Si mer om det etterpå. Ok, frelse i kristendom og islam. Må gå litt fort fram her. Helt kort sagt, vi blir jo frelst ved tro. Den sann og genuin tro vi får fra Gud. Ikke noe vi presterer selv, naturligvis. Mens i islam så må du naturligvis tro på islam og alt det der. Hele teologien, men det handler også om å gjøre gjerninga. For eksempel følge de fem søylene, så er du... på riktig vei. Men du kan aldri med sikkerhet vite om du er kvalifisert for himmelen i islam. Ja, i Galaterbrevet ser vi at du må ta et valg som menneske. Skal du enten forsøke å bli rettferdig gjennom lovgjerninga, eller skal du tro på Jesus? Og vi tror jo at ingen mennesker klarer å følge hele loven. Ok, Guds og Allahs allmakt og hellighet. Så litt om det. Både i kristendommen og i islam tenker man jo at den ene Gud er allmektig og hellig. Men det legges litt forskjellig i det. Fordi når vi som kristne, skal vi se, ja, når vi som kristne ser på Gud, så er Gud hellig, og Guds lov er hellig. Så når Gud gir for eksempel de ti bud, og gir Moseloven, så sier han jo at den er forbannet, den som ikke holder alle budene i den loven. Og da kan ikke Gud senere si at, ok, jeg tilgir dere, for at dere, selv om dere ikke klarte å holde loven helt. For hvis Gud har sagt at det får konsekvenser av å bryte hans lov, så må Gud fullbyde de konsekvensene, nemlig at man fører dom over oss som mennesker. Men i islam, det er en veldig viktig forskjell, og kanskje noe som kan bety noe i møte med en muslim på gata også, så kan Allah bestemme seg for å tilgi helt uten videre. For muslimer tenker at ja, fordi Allah er allmektig, så kan han tilgi. Det står på en måte i hans makt. Men i kristendommen så vil vi jo si at nei, Gud kan ikke bare tilgi helt uten videre. For Gud har jo slått fast at det er en hellig lov. Og Gud kan ikke bare se gjennom fingrene på at mennesker har brutt den loven. Så når Gud i kristendommen vil tilgi oss, så må det være ved referanse til et oppgjør. Det oppgjøret er jo det Jesus gjør for oss på korset. Når han betaler prisen, den straffen som vi egentlig fortjener. Muslimer tenker jo at det er en svakhet og en feil ved den kristne tro, at vi er avhengige av at det var et offer som ble gitt for oss. Men tvert imot, det bare understreker at Gud er en hellig Gud som holder sine egne ord og som er konsekvent. For hvorfor skulle Gud gi en lov, en hellig lov, hvis han ikke selv klarer å følge den loven og følge opp et lovbrudd? Men i islam så er det mulig. Den ene veien det slår, det er jo naturligvis at Gud kan oppfattes som litt inkonsekvent, men at, ja, da kan mennesker bli frelst da, hvis Gud vil det. Positivt på en måte. Men det som også er en del av bildet, som ikke er fullt så lystelig, det er at I islam så kan du følge søylene og du kan tro. Men like før dommen kommer, eller på dommens dag, så kan Allah allikevel bestemme at du ikke skal bli frelst. Han kan velge at et menneske som lever svært ondt og dårlig, blir frelst til tross for sitt dårlige liv, fordi han Gud, ikke sant, og kan frelse det man vil. Men han kan også gjøre motsatt. Og det resulterer i at muslimer aldri kan ha det vi kaller frelsesvisshet. Som kristne så vet vi med sikkerhet at vi frelst ved den troa vi har, fordi det var et objektivt frelsesverk Jesus utført for oss på korset. Ingenting kan forandre på det Jesus har gjort. Men en muslim må da stole på det han har gjort selv, og så må han i det lengste håpe at Allah ikke velger han til fortapelse, selv om han gjorde så godt han kunne. Så frelsesvisshet er noe vi har, men som muslimer ikke kan ha. Ja, du har... Jeg har litt om det her også, men ja, en del, ganske mange muslimer, og også historisk, vil gjøre et unntak for det. De fleste i hvert fall, kanskje ikke alle, men de fleste, vil si at det finnes en sikker vei til paradiset, det hvis du dør for islam. For eksempel i krig, og den sikreste måten å dø på, det jo at du aktivt søker inn i en stor eksplosjon. Så en del av motivasjonen for selvmordsbombing, selv om islam ikke direkte oppfordrer til det, nok en del av motivasjonen er at da er det garantert at de dør, og det er garantert at de dør for islam. Og det er egentlig kanskje den eneste sikre veien til paradiset. Så det er nok med å forklare hvorfor den fanatismen er så utbredt. Og det er jo tragisk at en religion har det som den eneste sikre frelsesvei, mens vår sikre frelsesvei er at Guds sønn offrer sitt liv for oss på korset. Nå ser man kontrasten. Ja. Denne ressursen og eventuelle andre ressurser skal du få se med på hvis du vil. Jeg tror ikke det er mulig å si så mye mer herifra, men vi har kanskje tid til spørsmål og oppklaringer. Ja. I hovedsak så er det jo et rituale man skal følge.
De ber men, fem ganger om dagen.
Riktig.
Og så vasker de hendene på en spesiell
måte. Ja. Det er ikke bare at en handling de gjør, at
de
ber ikke
om noe. Jo, de ber til Allah, og så gjør de det på en sånn spesiell måte.
Ja.
Flere ganger sammen ned, og så vasker de hendene før de ber.
Ja. Når jeg snakker med muslimer, så har jeg inntrykk av at ja, de gjør det nok fordi det er påbudt, men det er nok også noen som sier at ja, de ber, de har bønner de kommer med, personlige bønner. Det tror jeg nok også de har da, på en individbasis.
Betaler jeg almisse til moskéer, de norske muslimene?
Det tror jeg nok at de rettroende fromme vil gjøre.
Men de ber mer i forhold til Allahs vilje da. Ikke sant? Ikke så mye personlig selv, men mer at det er Allah som skal liksom bli hellig gjort da i den bønnen på en måte.
Ja.
Det er ikke sånn, kjære Gud, kan du hjelpe meg med denne jobben, eller det er ikke sånn type bønn.
Nei, ikke den offisielle delen av islam, men jeg har jo snakket med mange muslimer, og mange vil nok si at de på individuell basis også kommer med den type bønner da. Så kan vi jo si at ja, det er jo rettet til feil Gud, feil åndsmakt. Men det er nok mange muslimer som også har desperate personlige bønner.
Ja, de har
i tillegg.
En sånn type spesiell bønner.
Ja, ja.
En sånn fast bønn som de vet.
Det har de også. Ja.
Det finnes moské på fylet sitt.
Ja. Det er Ahmadiyya, og det var en sekt innenfor islam som oppstod for ca. 200 år siden i India. Og den er ikke godkjent, anerkjent, blant andre muslimer. Kanskje kan man sammenligne det som kristendom versus Jehovas vittner. Fordi de har en annen profet i tillegg. Men muslimer vil vanligvis si at nei, det er Mohammed, den siste profeten. Og hvis man bryter med det prinsippet, så er man egentlig ikke muslim. Så Ahmadiyya, de står utenfor, blir vanligvis ikke godtatt. Men det klart at i en sånn flerkulturell, flerreligiøs setting, et vestlig land, så vil jo i hvert fall mange nordmenn se på dem som en slags muslimsk sekt. Men de er ikke godkjent av rettroende muslimer. Det er det ikke.